Salkam 15 yillik tanaffus ortidan O'zbekistonga safar qilgan Rossiya Dumasi rahbari boshliq delegatsiya Toshkentni kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytishga chaqirmoqda. Rossiya Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda, shuningdek o'zbek parlamenti vakillari bilan o'tkazgan muzokarasi davomida gaplashgan. Ikki davlat qonunchilari o'rtasidagi muzokaralar Rossiya Federatsiyasi kengashi rahbari Valentina Matvienkoni safari bilan davom etishi kutilmoqda.
Создавать новые формы взаимоотношения, принятое сегодня соглашение нам позволяет это сделать. Мы первый шаг сделали. Дальше, возможно, уже будут новые шаги навстречу друг другу, но самое главное, чтобы они были
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytish taklifi bilan chiqmoqda. Toshkentga safar qilgan Rossiya Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin boshliq delegatsiya o'zbek parlamentini kollektiv xavfsizlik shartnomasi parlament assambleyasida kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishga chaqirgan. Rossiya delegatsiyasi prezident Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilingan. Vyacheslav Volodinning matbuotga bergan intervyusiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bilan 2 soat davom etgan uchrashuv muvaffaqiyatli o'tgan. Tomonlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi parlament assambleyasi doirasida hamkorlikni boshlashi ehtimoli bor.
В будущем мы обсуждали этот вопрос, возможно, вместе будем работать в парламентской ассамблее АДКБ, причём мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе парламентской ассамблеи.
Rasmiy Toshkent Moskva tomonidan surilgan bu taklifga nisbatan hozircha biror munosabat bildirmagan. Jumladan kuzatuvchi maqomida hamkorlikka chaqirilayotgan o'zbek parlamenti ham. Rossiya Dumasi delegatsiyasining Oliy Majlisda o'tkazgan muzokaralarida tomonlar qonunchilik muvofiqlashtirish yuzasidan turli xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni muhokama qilishgan. O'zbekiston Senati ma'lumotida tomonlar Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyalari darajasida hamkorlikni davom ettirishga tayyorligi ta'kidlanadi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida hamkorlik masalasi muhokama qilingani yuzasidan hech narsa deyilmaydi. Uchrashuvda Senat raisi Tanzila Norboyeva Rossiya Dumasi rahbariga O'zbekistonda rus tiliga ko'rsatilayotgan ehtirom haqida ma'lumot bergan. Ikki davlatning qonun chiqaruvchi organlari o'rtasidagi muzokaralar davom etishi. Oktyabr oyida Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Valentina Matvienko O'zbekistonda rasmiy safar bilan bo'lish kutilmoqda. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qaytishi mumkinligi yuzasidan munozaralar Bu ittifoqlarga keskin qarshi bo'lgan prezident Islom Karimovning vafoti Toshkentda hokimiyat almashishdan buyon kuzatib kelinadi. Ammo hozirgacha bu boradagi munozaralar rasmiy ko'rinish olmagan. Prezident darajasida o'tgan uchrashuvda muhokama qilingani ochiq bildirilmagan edi. Rossiya matbuotida O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytish ehtimoli muhokamaga chiqqan. Ayrim ekspertlar endi bu narsaga hech narsa to'sqinlik qilmasligi Islom Karimov yo'qligi, Toshkentda hokimiyat yangilanganligini ta'kidlashmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishini dastlabki yillarda O'zbekiston marhum Karimov tanlagan tashqi siyosiy tamoyillarga sodiq qolishi, turli harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini ta'kidlagan edi. Bundan tashqari O'zbekistonning harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi qonuniy asoslarda ham mustahkamlangan. Bu parlament tomonidan qabul qilingan mamlakat tashqi siyosiy yo'nalishiga doir hujjatda belgilangan. Ammo O'zbekistonda qonunchilik o'zgartirilishi, ortiqcha qiyinchiliksiz amalga oshishi inobatga olinsa, bu asosan mamlakat rahbarining siyosiy irodasiga bog'liq masala ekanligi ko'rinadi. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashish ortidan Rossiya bilan munosabatlar jiddiy qalinlashgani, tashqi siyosiy aloqalarda Toshkent, Moskva, Izmiga o'tayotganligini ta'kidlab kelishadi. Bu ayniqsa O'zbekistonning Qrim va Ukraina bo'yicha pozitsiyasida boshqa xalqaro masalalarda aks etgan. Muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon tashqi siyosatni Moskva bilan muvofiqlashtirish O'zbekistonning yangi hokimiyatiga qo'yilgan shartlardan biri deb hisoblaydi.
oldinlar unchalik bo'lmasa, Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan O'zbekistonning geopolitik, ya'ni O'zbekistonning tashqi siyosatidagi xalqaro munosabatlar o'rnatishda Rossiyaning ta'sir doirasidan tashqari ish qila olmaydi O'zbekiston, shunday bo'lib qolgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojik, nimani Turkmaniston aytmasa ham bo'ladi. Bu davlatlarning tashqi siyosatini, yo'nalishini juda ko'p masalalarda Rossiya belgilaydi. Rossiyaga qarab bular ish qiladi.
Deydi Safar Bekjon. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Karimov va Mirziyoyevni Rossiyaga nisbatan siyosati munosabatini qiyoslash noo'rin. Bugungi geosiyosiy vaziyat boshqa o'zgarishlarga yuz tutmoqda.
Shundaki, bu taqqoslash ikkita prezident davrining taqqoslashda shu kontekst deymiz, ya'ni sharoitlar biroz bir-biridan farq qiladi. Oldingi davrda haqiqatan bu geosiyosiy jarayonda Rossiya biroz o'zini nufuzini ko'tarish bilan ovora bo'lganligi uchun sustlashib, xalqaro sahnada ham uning obro'si biroz pasaygan edi. Shu ma'noda Rossiya tarafi AQShning Markaziy Osiyoga kirib kelishga shuni qarshilik olmaydigan davr edi. Endi davr o'tib, mana hozir bir tomondan xalqaro sahnada ham tinchlikni AQShning o'zida siyosiy vaziyat, siyosiy rahbariyat o'zgarib, AQShning Markaziy Osiyoda O'zbekistonga nisbatan ham balki siyosati xuddi oldida Rossiyani siyosati suslashgandek AQShning ham bir suslashib borishi mumkin. Bu uchinchi tarafdan Xitoy buyuk davlat sifatida, global ulkan kuch sifatida ham o'sib o'zining birligini, ta'sirini sezdiryapti Markaziy Osiyoda.
Degan fikrda Farhod Tolipov. Markaziy Osiyoda O'zbekiston hozirgacha Rossiya harbiy ishtiroki saqlab qolinmagan yagona davlat sifatida qolmoqda. Bu istisno bir tomonda mintaqa markazida joylashgan O'zbekistonning geostrategik o'lchamini belgilovchi, boshqa tomondan Markaziy Osiyo Rossiyaning mutlaq harbiy ishtirokidan xoli ekanligini ko'rsatuvchi asosiy mezon sifatida e'tirof etib kelinayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.